Warta Berita KBS World Radio, 2 Mei 2023. Berita-berita utama hari ini adalah Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan mengunjungi Korea Selatan pada 7 dan 8 Mei. Presiden Yoon, ada perubahan baru dalam aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Media Korea Utara kritik deklarasi Washington. Bersama saya Abdi Azwar Sahi, inilah berita-berita selengkapnya. Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan mengunjungi Korea Selatan pada tanggal 7 hingga 8 Mei mendatang. Di dalam kunjungan kali ini, PM Kishida akan mengadakan konferensi tingkat tinggi dengan Presiden Yoon Suk Yeol dan membahas langkah kerjasama dua negara di bidang keamanan, ekonomi, dan lainnya. Kantor Kepresidenan menjelaskan bahwa Presiden Yoon sudah pernah mengundang PM Kishida di sela kunjungan ke Jepang pada bulan Maret lalu agar PM Kishida berkunjung ke Seoul. Ditambahkan pula dengan kunjungan PM Kishida kali ini, maka diplomasi ulang-alik antar dua negara langsung dilaksanakan untuk pertama kali dalam 12 tahun setelah kunjungan PM Noda Yoshihiko pada bulan Oktober tahun 2011 lalu. Istri PM Kishida, Yuko Kishida, juga akan turut hadir mendampingi dalam kunjungan kali ini. Sebelumnya, PM Kishida telah menyatakan bahwa dirinya tengah mengatur jadwal kunjungan ke Korea Selatan menjelang tanggal 7 hingga 8 Mei mendatang. Menurut NHK, kantor berita Kyodo, dan media lain, PM Kishida mengatakan bahwa kunjungan ke Korea Selatan kali ini bisa menjadi peluang yang baik bagi dua pemimpin untuk bertukar pandangan secara lebih terbuka mengenai situasi global yang berubah secara cepat, serta untuk mempererat hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Sementara itu, dua pemimpin Korea Selatan dan Jepang diperkirakan akan mengadakan pertemuan di sela-sela KTT G7 yang akan berlangsung di Hiroshima, Jepang pada tanggal 19 hingga 21 Mei mendatang. Dalam sidang kabinet pada hari Selasa 2 Mei 2023, Presiden Yoon Suk Yeol langsung memaparkan hasil kunjungan kenegaraannya ke Amerika Serikat pada pekan lalu. Ia memaparkan bahwa lingkup aliansi antara Korea Selatan dan AS kini lebih meluas, dan Yoon meminta kepada pemerintah untuk menyediakan langkah lanjutan agar hasil kali ini juga dapat berdampak dan dirasakan oleh generasi muda. Yoon juga menyatakan rasa terima kasih kepada AS karena bantuan Amerika Serikat yang dinilai sangat bermanfaat bagi kemakmuran Korea Selatan setelah Perang Korea. Dia memilih deklarasi Washington yang mengandung langkah pencegahan yang diperpanjang dari AS sebagai kinerja terbaik dalam kunjungan ke AS kali ini. Yoon mengatakan aliansi antara kedua negara berkembang sebagai hubungan yang berbasis nuklir. Presiden mengatakan bahwa pihaknya akan menjamin keamanan yang kuat agar regenerasi mendatang bisa dapat berkarya dengan aman melalui perdamaian yang terjaga dengan kekuatan, bukan perdamaian palsu. Ditambahkan pula, ada perubahan baru dalam aliansi kedua negara, sehingga lingkupnya berkembang ke bidang teknologi sains, budaya, dan intelijen keamanan dan industri. Sementara itu, di sektor ekonomi, dua negara akan memperkuat kerjasama di bidang semikonduktor, baterai, reaktor moduler kecil, dan lain sebagainya. Untuk mengembangkan teknologi baru, dua pihak akan menyediakan model kerjasama antara pemerintah, kalangan swasta, dan dunia ilmiah secara sistematis. Yoon mengatakan bahwa investasi perusahaan AS terhadap Korea Selatan di bidang teknologi tercanggih dan industri budaya juga semakin meningkat. Presiden Yoon meminta kepada kementerian untuk menyediakan langkah lanjutan agar hasil serupa dapat berdampak dan dirasakan oleh generasi muda. Korea Utara terus mengeluarkan kritik atas deklarasi Washington yang mengandung langkah pencegahan yang diperpanjang dari Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kantor Pusat Berita Korea Utara, KCNA, dan Harian Rodong Shinmun melaporkan pada hari Selasa 2 Mei bahwa dunia internasional meninggikan suara kritis atas deklarasi Washington sambil menyampaikan laporan media Cina dan Rusia yang mengkritik deklarasi Washington. Menurut media Korea Utara yang mengutip pernyataan seorang pakar Cina, apabila AS menempatkan senjata nuklir atau kapal selam nuklir dari AS di Semenanjung Korea, hal itu berpotensi menimbulkan krisis nuklir dan segala tanggung jawab terkait hal itu akan ditanggung oleh Washington dan Seoul. Ditambahkan pula apabila AS mengerahkan senjata nuklir ke Semenanjung Korea, hal itu justru dapat meningkatkan pengembangan senjata nuklir di Semenanjung Korea dan memperburuk hubungan antara Cina dan AS. Selain itu, media Korea Utara juga menampilkan berita dari Cina dan Rusia yang mengandung kritik terhadap deklarasi Washington. Media Korea Utara terus mengeluarkan berita bahwa dunia internasional menyatakan keprihatinan mendalam atas efek negatif dari deklarasi Washington dan deklarasi bersama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah penguatan sebagai upaya pencegahan yang diperpanjang dalam menghadapi provokasi Korea Utara. Wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Vedant Patel, menyampaikan pernyataan Presiden Joe Biden yang mengatakan bahwa perlunya langkah yang cermat untuk meningkatkan upaya pencegahan yang diperpanjang, di mana hal itu dijelaskan secara lebih konkret di dalam deklarasi Washington. Ditambahkan pula, Presiden Korea Selatan dan AS terus berupaya untuk membuka dialog dengan Korea Utara di bawah tujuan bersama untuk denuklirisasi Semenanjung Korea. Sehubungan dengan protes dari China, Wakil Jubir Patel meminta pemahaman mendalam atas aliansi antara Korea Selatan dan AS. Dengan kata lain, konferensi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan AS yang digelar dengan kunjungan kenegaraan Presiden Yoon merupakan ajang peringatan genap 70 tahun perjalinan hubungan kedua negara yang bersejarah, sehingga China tidak perlu menyatakan sentimen yang berlebihan. Kementerian Luar Negeri AS tidak mengeluarkan pernyataan terpisah atas protes China terkait deklarasi Washington, meskipun China telah menerima informasi mengenai isinya lebih dulu dari Amerika Serikat.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Sidang umum tahunan Bank Pembangunan Asia ADB ke-56 digelar di Songdo, Incheon selama 4 hari mulai hari Selasa 2 Mei. Sidang tersebut dibuka secara tatap muka untuk pertama kali setelah pandemi COVID-19 dan Korea Selatan menjadi tuan rumah sidang umum ADB kali ini. Sidang kali ini diperkirakan dihadiri oleh 5.000 tokoh termasuk Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara anggota ADB, sehingga sidang tersebut dibuka dengan skala terbesar. Pada hari Selasa ini, agenda yang digelar mencakup pertemuan antara Menteri Keuangan dari Korea Selatan, China, dan Jepang. Kemudian, pertemuan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang, serta pertemuan Menteri Keuangan ASEAN plus 3, Korea Selatan, China, dan Jepang. Upacara pembukaan sidang umum ADB digelar pada hari Rabu 3 Mei besok, dan acara resmi sidang umum ADB berlangsung pada hari Kamis 4 Mei untuk mengesahkan anggaran dan aktivitas ADB selama satu tahun sebelumnya. Gelaran sidang umum ADB di Korea Selatan merupakan kali keempat pada kesempatan ini. Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya akan berbagi pengalaman terkait pembangunan Korea Selatan dan memaparkan kontribusi Korea Selatan di dalam wilayah. Pemerintah Korea Selatan membuka pusat teknologi iklim bersama ADB pada tahun depan dan juga memperkuat kerjasama melalui penyediaan dana multilateral ADB. Harga konsumen tumbuh pada laju paling lambat dalam 14 bulan terakhir di bulan April. Menurut data statistik Korea pada hari Selasa 2 Mei, indeks harga konsumen berada di level 110,80 pada bulan April, naik 3,7% dari tahun sebelumnya. Ini merupakan penurunan 0,5% dari pertumbuhan 4,2% di bulan sebelumnya, dan pertama kalinya tingkat turun ke kisaran 3% sejak Februari tahun lalu ketika membukukan pertumbuhan 3,7%. Harga-harga konsumen perlahan-lahan mulai stabil sejak mencapai puncaknya pada 6,3% di bulan Juli tahun lalu. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan harga produk minyak bumi yang merosot 16,4% di bulan April dari tahun sebelumnya, yang merupakan penurunan terbesar dalam 35 bulan terakhir. Harga-harga listrik, gas, dan air melonjak 23,7% setahun di bulan April, sementara harga-harga barang-barang industri naik 2% bulan lalu dari tahun sebelumnya, dan harga-harga produk pertanian, peternakan, dan perikanan naik 1%. Inflasi inti yang tidak termasuk harga-harga makanan dan minyak yang bergejolak naik 4,6% setahun di bulan April, turun 0,2% dari bulan sebelumnya. Mulai tahun ini, hari libur pengganti yang diterapkan ketika hari libur nasional jatuh pada akhir pekan juga diterapkan pada Hari Raya Waisak dan Hari Raya Natal. Dengan demikian, hari libur pengganti untuk Hari Raya Waisak tahun ini yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 27 Mei diterapkan pada hari Senin 29 Mei, sehingga masyarakat Korea Selatan bisa berlibur selama 3 hari. Hari libur pengganti untuk Hari Natal diterapkan untuk pertama kali pada Hari Natal tahun 2027 yang jatuh pada hari Sabtu, karena Hari Natal sampai tahun 2026 berada di hari biasa. Departemen Inovasi Personalia menyatakan bahwa rancangan pelaksanaan peraturan terkait hari libur diloloskan di sidang kabinet pada hari Selasa 2 Mei. Dengan revisian rancangan pelaksana peraturan tersebut, hari libur pengganti diterapkan pada 9 hari libur nasional yang mencakup Hari Gerakan Kemerdekaan 1 Maret, Hari Kemerdekaan 15 Agustus, Hari Kebangsaan Korea 3 Oktober, Hari Penciptaan Huruf Korea 9 Oktober, Hari Anak-anak, Hari Natal, Hari Raya Tahun Baru Imlek, dan Hari Raya Chuseok. Namun, hari libur pengganti tidak diterapkan untuk Hari Raya Tahun Baru tanggal 1 Januari dan Hari Pahlawan Nasional Korea.
Sekian, Warta Berita KBS World Radio.